Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nsemmilkom, nerġa' nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Stima u nerġa' nilqamana lill-Prof. David Mamo, psikjatra esperjenzat b'interess partikolari fil-gerontoloġija u li huwa wkoll inkarigat mit-taħriġ tal-psikjatri l-ġodda. Nirringrazzjak, Prof. Mamo, li rġajt inaqgħad magħna u llum ħankunu qegħdin niddiskutu l-pet subject tiegħek allura. Fil-qasam ta' saħħa mentali nitkellmu dwar diversi gruppi ta' nies tetajiet differenti, pereżempju ż-żgħażagħ li fleta tagħhom l-aktar li jidru l-ewwel sintomi tal-mart mentali. L-irġiel ta' bejn l-40 u l-50 sena li għandhom riskju akbar ta' suwiċidju. Fil-verità ma tantx nitkellmu dwar is-saħħa mentali tal-anzjani. L-anzjanità jew ix-xi ħija għax hekk insejħula, ħafna drabi nħarsu lejha bħala dak il-perjodu li ressaqna lejn tmiem ħajjitna. U allura forsi naċċettaw ħafna aktar faċilment li jibdew jonqsuna ċertu funzjonijiet fil-ġisem jew fil-moħħ, forsi nieħdu l-attitudni li dik tal-età għax tistenna u ma nfittxux li nieħdu parir jew kura. L-anzjani ibatu minn problemi ta' saħħa mentali bħal persuni oħra ta' kull età? Hemm problemi ta' saħħa mentali li huma speċifikament relatati ma' l-anzjanità?
Iva, grazzi, min definitivament dan huwa suġġett li huwa pet subject tiegħi. Kif attenti naħseb il-problema hija aktar kulturali jekk dan mod kif naħsbu li naħsbu li meta tikber mela bil-fors inti ħadkun iktar imdejja jew bil-fors li ħadkun ma nafx li ħad tinsa jew whatever. Allura jisna ngħidu mhux bil-fors, ġifieri x'tippretendi, ġifieri nisma' ħafna li design sena x'tippretendi. Issemm affarijiet li tippretendi meta tikber u hemm affarijiet li ma tippretendix.
Mhux kollox għandna nistennew.
Biex inkunu ċari li tkun depressed m'għandekx tippretendija. Ġifieri inkoraġġanti. Hija vera pereżempju li ninsew xi ftit jien naf xi tlajt nagħmel, ejja tlajt inġib iċ-ċavetta. Dik hija normali, sewwa, imma illi dejjem nistaqsu l-istess ħaġa u qaluli mit-telf darba u xorta nibqa' ma nafix jisni għat nesmajta l-ewwel darba, miex normali. Ġifieri, hemm affarijiet li huma normali. U hemm affarijiet li mhumiex normali. L-anzjani għandhom problemi saħħa mentali daqs iż-żgħar iktar miż-żgħar. Iva, definitively għandhom problemi mill-inqas daqs iż-żgħar fil-fatt xi ftit iktar. Issa id-differenza hija li hemm problemi li naraw fiż-żgħar li narawhom inqas fl-anzjani u meta hemm problemi fl-anzjani.
Ija,
biex neħdu eżempju ċerta personalità jew ċerta forsi pereżempju mod kif nikkopjaw mal-ħajja għall-grazzja tal-Alla iktar ma nikbru iktar nitgħallmu kif nikkopjaw aħjar. Allura ċert aspetti ta' personalità ma nibqgħux narawhom daqshekk b'saħħa.
Forsi ma nibqgħux daqshekk impulsivi.
Ekku eżattament, nibdew naħsbu daqsxejn iktar jew xi drabi. Bla ma nibridu ma nistgħux naġix daqshekk malajr. Ma vera nikbru fil-fatt ċert affarijiet. ċert affarijiet oħra hemm mod tal-personalità jibqgħu magħna, narcissizmu, il-perfezzjoniżmu u jikrew ħafna problemi ta' nikbru.
Issa jkun li joħorġu forsi biktar
iktar qawwa. Għaliex meta nkunu żgħar ċerta aspetti ta' personalità jistgħu jgħinuna. Pereżempju jekk jiena naħdem ċerta xogħol li tirrikjedi ċerta forsi mod kif nagħmel l-affarijiet jekk inkun perfezzjonist tgħin. U barra minn hekk inkun il-bogħod mid-dar, jiena fil-marra ma tantx tarani għax inkun ix-xogħol. Issa mbagħad nirtira. Ix-xogħol madux il-warehouse fejn kont naħdem, il-marra tnara kuljum u miskina hija.
Għax il-kċina ssir
il-warehouse tiegħi. Allura nibda nkun irid kollox perfett.
Tħanċilha flal qalila.
Ekku, ġifieri allura hemm ċerta affarijiet li jibdew jidru b'mod iktar b'saħħa. Mbagħad hemm ċerta mart ieħor li jintwera iktar, pereżempju d-depressjoni għalkemm speċi ta' ċertament li jkun hemm depressjoni bħal ma jkun hemm fit fiż-żgħar, imma wkoll ikun hemm depressjoni ġej minn affarijiet oħrajn, pereżempju minn mart tal-qalb, minn strokes, eċetera. ċetra.
Il-veri fatt li l-ġisem ikun qed jikber, tista' taffettwalna l-koll is-saħħa mentali tagħna.
Nafu li pereżempju wara attakk tal-qalb, wara stroke, l-inċidenza ta' depressjoni klinika hija għolja ħafna. Jiġifieri mbagħad għandek ukoll naturalment problemi kognittivi, jiġifieri tafer ta' memorja, ta' funzjoni li jiġru. Hemm problemi li jkunu bdew fit-tfulitna jew fiż-żgħar ngħidu aħna l-bipolar disorder illi iktar ma tikber minn flok tmur għall-aħjar ħafna drabi jsir iktar frekwenti, ġifieri hemm problemi tal-kura ta' dan dal-mart li jista' jkollna meta jkunu wizard insiru iktar sensittivi għall-mediċini. Hemm ħafna aspetti li iktar ma nikbru ċert affarijiet jinbidlu, ċert affarijiet għall-aħjar. U ċert affarijiet jistgħu jsiru daqsxejn iktar diffiċli.
Fil-verità l-anzjani wkoll għandhom esperjenzi anke tal-ambjent u forsi tas-soċjetà u sitwazzjonijiet fejn huma jsibu ruħhom f'ċirkustanzi li forsi huma ma jixtuquhomx. Pereżempju jekk qattgħu ħafna ħin waħedhom, jekk ikollhom jidħlu f'dar tal-anzjani meta huma ma xtaqux. Taffetwa di is-saħħa mentali tagħhom?
Mingħajr dubju taffetwa ħafna. Jien ilaħob nuża l-kelma l-anzjanità hija kelma diffiċli biex tiddefinixxiha. Meta nsir anzjan jiena? Għaliex ħalaqt is-sittin, għaliex ġibt il-kart anzjan, ħadd mhu ċert fil-fatt xi tfisser dil-kelma anzjan. Naħob ngħid meta iktar ma nikbru, għaliex fil-fatt hija xi dinamika. Ġifieri inti ma ssirx anzjan, hija proċess se jisa' xejn l-adolexxenza, meta tiġi l-adolexxenza.
Għad tisir anzjan bl-istess mod u bl-istess ħin.
Meta wieħed isir adult, il-midlife, meta hi? Hija xi ħaġa iktar dinamika li għal kull persuna jeda xejn differenti, allura iktar ma nikber fil-fatt jew nixxieħ il-kelma xi hija m'għadniex nużawha ma hija kelma sabiħa rikka ħafna fil-fatt. Kliem ixtieħ żomm fih kellha ħafna iktar naħseb bajs valur pożittiv minn issa. Jiġifieri ma naħa nużas, iktar ma nixxieħ. Jena, għaliex ma ssirx f'daqqa waħda l-biċċa xogħol, jiena ovvjament qed nikber f'ċert affarijiet, esperjenzi tal-ħajja, l-erfa, qed nikber anke fir-rapporti personali, l-intimità man-nies, ħajkun hemm inqas nies imma jkolli rapporti iktar intimi, iktar personali ta' fiduċja, imma wkoll ħajkolli ħanitlef ħafna, ġifieri biżmien nitlef is-saħħa tiegħi bil-mod il-mod, anke l-illużjoni li ħanejx għal dejjem, jew l-illużjoni li m'għandi bżonn mediċina, jew ma nimraċ, eċetera.
Kemm għalek tagħmel affarijiet?
Ejja, tinduna li ma sax tagħmel kollox, hekk dawk il-proġetti kollha li xtaq tagħmel. Ġifieri iva u ħafna drabi ssibru iktar waħdek, xi drabi waħdek ħafna. Dawn l-affarijiet jaffettu ħafna s-saħħa mentali tagħna. U mingħajr dubju aħna nafu pereżempju biex nagħti eżempji sempliċi ħafna fis-sikożi, ġifieri fil-mart mental l-iktar qawwi, fejn wieħed jista' jkollu ħsibiet ħażina jara affarijiet li ma jeżistux, aħna nafu li anke sempliċiment li tpoġġi xi ħadd f'kamra waħdu sewwa bla stimoli ta' xejn. Sewwa għal ħafna ġranet jerġimgħa daw sa kienu fil-passat meta kienha l-etika madanx kienet daqshekk qawwija kienu jsiru dawn l-esperimenti u nafu li inti tibda tisma' affarijiet u tibda tara affarijiet anke jekk tkun kompletament normali qatt ma kellek problema. Allura nafu fil-fatt li fl-anzjani li titlef is-smieħ li titlef id-dawl iżidlek iktar ir-riskju mhux biss li tkun iżolat imma li jkollok ċerta sintomi. Ġifieri allura dawn l-affarijiet kollha bla dubju kemm psikoloġiċi ma kemm kanter personali, kemm fiżiċi, nitlef is-smieħ, nitlef id-dawn, nitlef.
Ħajja fetwaw.
Daqsxi artrita li m'għadniex issa noħroġ naħduha for granted tal jiena mmur nixtri l-ħalib, sewwa, u issa f'daqqa waħda ma nistax immur nixtri. Il-ħajja tinbidel
kbira għandha.
Kompletament, tinbidel kompletament.
Aħna fl-anzjanità. Ġeneralment meta naħsbu fl-anzjani naħsbu fid-dimensja u naħsbu forsi fl-Alzheimer's. Dawn huma problemi li nistgħu nipoġġu fil-kategorija ta' saħħa mentali jew huma xi kategorija oħra.
Di ġejja ovvjament minn żmien fejn konna naqsmu l-affarijiet tal-ġisem mal-affarijiet tal-moħħ, tal-ispirtu, jew kellha l-affarijiet fiżiku, the soul, eċetera. Ġifieri kull ma jaffettwa dak kollu li hemm fil-fatt fuq il-garżumma, il fuq mill-garżumma, u affarijiet tal-moħħ ovvjament, ġifieri affarijiet u ħajkollu effetti mentali issa. U nafu li mbagħad hemm ċert affarijiet li jiġu trattati manageati iktar minn nies li huma fields differenti. Bie kollok stroke, l-impatt tal stroke immedjat ħajrak neurologu għalih. Ma dawn huma aktar aspetti li aħna bħala soċjetà bħala bnedmin krejajna, allura dak jitrenja fuq dak jitrenja fuq l-ieħor, jekk għandek problema tal-għajnej ħadd tmur hemm tal-għajnej, eċetera. Ma ħafna minn mill-problemi
fil-ġisem
jaħdmu f'ħaġa wahda jisek għandek computer u kollox l-imkien jaħdem mhux vera mhux tgħid il-wajer ta' dibis ħana ħannek jih. Ġifieri is-sintomi li naraw pereżempju fid-dimensja jitqiżu affarijiet mentali. Ġifieri affarijiet li affettwaw xi tfisser mentali li huwa dak li naraw minn barra ta' effett negattiv fuq il-moħħ ġvera dak tfisser mentali. Din hija problema mentali mela tfisser li hemm xi ħaġa fil-moħħ li qed tintwera billi billi tista' tkun li qed ninsa, billi tista' tkun li qed inħoss nimdejja, l-inġiba tiegħi, eċetera, eċetera.
Is-servizzi li noffru lill-anzjani tagħna jirriflettu daw il-kategoriji jew jirriflettu l-fatt li aħna persuna sħiħa u kollox jaffettwa ħaġa moħra.
Il-mod kif nofruhom Malta li aktar storika politika milli ħaġa biologika bħal kull pajjiż ieħor dal-affarijiet ma x-xjenza jew mal-bioloġija kif iżgħu. Hija interessanti li Malta fil-fatt is-servizzi tal-anzjanità jiġu offruti minn dipartiment differenti minn tas-saħħa ħafna drabi, dipartimenti tal-anzjanità, u mbagħad hemm servizzi oħrajn jiġu offruti wkoll mis-servizzi tas-saħħa. Allura hemm daqsxejn differenza u il-servizzi tal-anzjanità ħafna drabi jiġu offruti f'postijiet differenti mhux neċessarjament li huma maquda pereżempju mas-servizzi tas-saħħa ġenerali jekk hemm problemi jekk hemm
San Vincenzo. Ekk jekk
għandek kliniċi tal-clinics tal-anzjani, pereżempju instabu Caring Greg, pereżempju, jew kellha San Vincenzo ukoll, jew kellha jekk għandek is-servizzi li inti joffru fil-homes u anke fil-komunità li jiġu offruti b'mod separat mill- Issa din sa ċertu punt ħolqot naħseb aspett pożittiv li wieħed iħares lej is-saħħa mentali bħali parti mis-saħħa fiżika tal-anzjan in ġenerali. Mela daw servizzi ma nofruhomx sas-saħħa mentali, pereżempju tal-anzjan ma nofruhomx f'Monte Carmeli u kellha fil-clinics.
Hekk qed naħseb, jiġifieri hawnhekk inti għandek isu il-perspettiva tal-bniedem sħiħ li fil-verità għadha mhix riflessa fil-mainstream health services għax għandna servizzi ta' saħħa mentali għalihom u servizzi fiżjoloġiċi f'Mater Dei. L-anzjani qegħdin pass il-qudiem
daqshekk kollox. Pereżempju jekk aħna nagħmlu bħala
case study
jekk għandna klinika tas-saħħa mentali tal-anzjani Caring Greg hija sseħħ fl-istess ħin fejn hemm klinika tas-saħħa fiżika tal-anzjani fl-istess post, ġifieri mill-istess team ta' nurses.
Għandek l-istess professjonisti li qed jaraw.
U fil-fatt ħafna mill-problemi li tara pereżempju ta' stigma imma tal-papa ma jkunx qed jiġi x'imkien tas-saħħa mentali jew ma tara.
Għaz
biss tinduna fil-fatt meta tiġi fil-klinik.
Caring Greg għandu.
Tidħol fil-klinik normali li naf il-ġurnata qabel kien hemm tabib ieħor tas-saħħa fiżika, ħdejja jkun hemm tabib ieħor li qed jara.
U dejjem qed mhux l-istess post.
Ekku, allura ma tneħħi daqsxejn qas biss jgħixu fil-fatt li ġej tas-saħħa saħħa mentali x'dik naħseb hija ħaġa pożittiva ħafna.
Iktar ma nikbru, iktar isir diffiċli għalina biex nagħmlu t-tibdil f'ħajjitna. Din id-diffikultà timpatta kif l-anzjani jieħdu ħsieb tas-saħħa mentali tagħhom insibu hekk reżistenza diffiċli biex l-anzjani tagħna jagħmlu dak it-tibdil li hemm bżonn.
Iva u leta, jina fil-prattika di ma narajġ daqshekk problema għalkemm huwa fatt li xi ftit jew wis nafu l-insiru daqxie iktar rigidi meta nikbru. Rigidi fis-sens li naħseb l-Ingliż terminoloġija xi set in our ways. Jekk jiena tgħallimt niġi hawnhekk mod, iċ-ċansu wara ħanibqa' nuża l-istess triq dik li tfisser. Sewwa, meta kont iżgħar kont ngħidu ħanipprova din l-oħra, issa ngħid biex tadit wassalni żgħu.
Mhux tajba, issa fini sew.
Issa dik mhix neċessarjament riġidità, dik iktar isa iktar ma nikbru naħseb insiru iktar pragmatiċi. Iktar insiru l-anzjani fil-fatt jaf li l-ħin u importanti u jaf li mux wert fil noqgħod nintilef merit. Kont jadik hija l-erf li l-anzjan. Ħafna fil-fatt mill-anzjani huma ħafna iktar flessibbli milli wieħed jidher. Ġifieri wieħed jaħseb li speċi ta' x'naħseb meta tara fiżiku wieħed ikbar, wieħed ixjeħ forsi jkun iktar slow għandu l-limitazzjonijiet fiżiċi, għal naħseb nestrapolaw dik il-limitazzjoni għal limitazzjoni mentali. Imma ħafna drabi jsib li huma aktar open-minded minnek, ġifieri li huma lesti li jaċċettaw tinsix iktar m'għandek esperjenza tal-ħajja iktar inti ma tibqax tiskanta b'xejn. Jiġifieri naħseb li aktar stereotype milli hija realtà.
Jiġifieri il-familji forsi m'għandhomx id-diffikultà li jantiċipaw meta ikollhom bżonn innaf illi professjonist jagħmel assessment ta'
difficoltà. Dik id-difficoltà li jsibu l-familja jekk terġa' jagħmel stigma minn l-stereotype li aktar jekk pereżempju terġa' ħadd fis-saħħa mentali jfisser li inti quote meġnun. U tinsiex il-kelma meġnun bil-Malti
anke
tqila tant li hija da fil-liġi kriminali li inti jekk bagħdem il-mart tal-ġenn, ġifieri hemm qisu ċerta implikazzjonijiet kbar li tkun meġnun. Imma mentri fortunatament waħda messaġġi sabiħ tal-ġenerazzjoni tiż-żgħar li ma dantx jarawha b'mod jekk jaraw problema ta' ansjetà jekk ma jdejqux daqstant jitkellmu fuqha. Ġifieri dik naħseb pożittiva, mentri daw ħafna mill-anzjani bħalissa ġejjin minn kohort minn ġenerazzjoni li daw l-affarijiet kien hemm stigma ħafna ikbar milli jeżistu issa. Naħseb dik l-ikbar reżistenza li jsiru. Issa jekk tajt li diffikultà li tbiddel, ħafna drabi t-tibdil ta' huwa kbir, jekk tajt pereżempju l-imbiddel dar, ċewwa jinnaf pereżempju mur nejf dar tal-anzjani l-laħwa, jekk saqsi li
jidik nistaqsi. Ħalli ħajtek kollha wara jkun.
Diġà fejn kun anzjan b'prinsipal diffiċli, ġifieri, jiġifieri naħseb rridu nipprovaw nporġu nfusna fiż-żarbun ta' dak li jkun u xi tfisser għaliex ħafna drabi mhix daqshekk inflessibilità daqs kemm hi. L-ewwel
nett
għarfien ta' xi tfisser din move u anke sens ta' isma' jiena jekk wasalt sew b'din it-triq ma narax għalfejn għandu
nbiddel
it-triq. Illi xi drabi mhux neċessarjament jkollna jkun kompletament żbaljati fuqha.
Hawnhekk isma' qed immissu ma' servizzi fil-komunità. Għax aħna anka il-konverzazzjoni li qed ikollna jiena u inti qisu l-anzjani jemmela din next step hija dar tal li tidħol tgħix f'dar tal-anzjani. U nafu li hemm numru kbir ta' anzjani li joffru reżistenza. Għandna servizzi fil-komunità illi ħarsu b'mod hekk sħiħ lej il-persuna anzjana biex jgħinuha tibqa' tgħix fejn hija xi tħajjitha kollha.
Ija, again, l-għol dan huwa xifti tiegħu biss biex ngħid dan huwa stereotype irdu niftakru il-maġġor parti kbira tal-anzjani jgħixu fid-djar tagħhom huwa minoranza żgħira ħafna li kollhom bżonn neċessarjament imma.
U jiġġieldu bis-saħħa biex jibqgħu u sewwa jagħmlu.
U understandably so, ekku, ġifieri illi dawk illi kollhom bżonn lajnuna ta' speċjalizzata ta' dar tal-anzjani da' żmien saret illi vera jkollhom bżonnijiet kbar. Ġifieri da' mhux
livell ta' dipendenza.
Ħafna dipendenza tkun qawwija, jkun hemm issues ta' safety, eċetera. Ġifieri imma l-maġġor parti kif għadna jgħixu fil-komunità u dik id-diffikultà fil-fatt kif tibqa' tista' tissapportja persuna fil-komunità meta issa m'għadux kapaċi jaqbad il-karozza jiġi l-klinika, aħna jisix ħafna mis-servizzi tagħhom ma magħmulin. Għandek bżonn xi ħaġa mela għandek bżonn flixkun ħalib mela jextrih il-grocer, mela għandek bżonn tabib mela jgħar klinik. Ironikament fil-passat kellna iktar idea li t-tabib jiġi d-dar tiegħek. Meta kont tifel jiena niftakar it-tabib tal-familja jiġi u jħugrok għas taħlom ma dażmien tgħidlhom tieħu whisky.
Miex etika.
Iva, imma ġifieri tansabiha li tidħolek.
Ċertu relazzjoni.
Relazzjoni kienet normali ħafna. Dik naqset ħafna għal-kemm awtobba li għadhom jagħmluha, ġifieri sambat fl-aspett ta' servizzi tal-anzjanità. Aw servizzi meta tħares pereżempju l-community nursing, jiena naħseb li dawn huma anġli li ma tantx nies japprezzawhom ġifieri, meta tara kemm jaraw fil-fatt nies fid-djar kuljum kull nurs, jiġib għajnejk wara widnejk ġifieri il-caseload li għandhom.
Hemm aspett ukoll ta' relazzjoni, għax jiena naf anzjani li jistennew in-nurse mhux għax ħadtihom il-mediċina jew għax ħadtihom l-injection,
imma għax ħajrelatahom
il-persuna li ħadd tiġi tarhom darba kuljum.
Yes, u ġifieri u barra minners ħafna caregivers, care workers li jgħinu fil-affarijiet bħal jgħinu persuna tinħasel, etc. Ġifieri dawk huma servizzi li faċli wieħed jġibhom ġifieri minn daqshekk vera m'hemmx red tape fiha, vera faċli jagħmlu l-assessment malajr fi żmien tal-ġranet ħafna drabi u ssir ġifieri anke pereżempju minn ma tistax forsi wieħed qed jinsa xi ftit allura l-mediċin. Li kun qed jieħu xi 6 jew 10 mediċini differenti, allura tajjeb li kien hemm xi ħadd qed jimmaneġaw, ħafna drabi anke jagħmlu dak it-tip ta' xogħol li jirranġaw lu mediċini qed għamlhom, eċetera. Issa timmaġina kemm hemm xogħol fil-fatt ġifieri f'daw servizzi. Issa meta tidħol imbagħad iktar servizzi speċjalizzati minn għandna iktar servizzi anke ta' tissue viability ta' nurses li jaħdu sib il-ġilda. Iġu inqas jisib l-affarijiet ta' kontinenza. Dawn huma iktar narrow focus. Ġifieri jeżistu, ovvjament ġifieri anke ta' tikber ikollok ċerta kondizzjoni tista' jkollok problemi bl-ikel u jkollok bżonn ċerta assessments.
Dawk l-ċentri tas-saħħa.
Iva, dawk l-assessments.
Per eżempju, altru xi ħadd ħadd jieħdu caring rec minn madwar Malta. U għaltru inti ħadd jieħdu bħala familja, per eżempju, li qed tissapporti għall-anzjan. Għaltru ħadd jieħdu fiċ-ċentru tas-saħħa tar-raħal tiegħek jew tar-raħal li jmiss. U għaltru tittieħdu caring grek bit-traffiku, bit-difikultà tax-xogħol.
Ħafna, ħafna minn daw ċerta servizzi jeżistu anke fil-kom, per eżempju, kif kont qed ngħidu, per eżempju, servizzi ta' speech language pathologist biex jarraw jekk il-persuna x'kapaċi tibla, jekk għandha bżonn ċerta għajnuna partikolari li hija speċjalizzata ħafna, jsiru fil-fatt fil-health center. Ġifieri, aw diversi jekk humiex biżejjeda qatt mhu biżejjed, ġifieri fir-realtà din hija problema li għadha tikber. Fej jidħol l-aspett ta' saħħa mentali għadna naħseb qed nibdew fir-realtà.
Għax interessanti, pereżempju, il-professjonisti li hemm fil-ċentru tas-saħħa, illi l-anzjani jibqgħu jmorru hemm għall-ammont ta' żmien, għandhom it-taħriġ, għandhom l-arfin illi apparti d-difkultajiet fizjoloġiċi jibdew anki jidentifikaw forsi problemi ta' saħħa mentali li jkunu qed jiżviluppaw.
Naħseb l-arfin qed jikber, anke saret riċerka minn Charles Sherry li ċertament hemm problemi ta' arfin anke fil-toba ta' familja ma li huwa ċar li qed jikber ħafna għandha tip ta' problemi. U again, jekk għandhom xi riżorsi l-problema, għaliex
inti. F'ma sens.
Riżorsa hija riżorsa umana ta' ħin. Għaliex jekk inti qed tara xi ħadd, pereżempju, daqsxejn deni jew inkella Grace Mayhew f'ħames minuti tarah. Jekk jidħol anzjan bi problema ta' saħħa mentali tkun xi tkun, għandek mill-inqas nofsija tliet kwarti. Biex tibda forsi taraf x'qed jiġri. Għaseb wara mbagħad.
U sadattant għandek il-kju kollu barra.
Allura wieħed li tipprova jifhem daqsxejn speċi ta' ixu ta' riżorsa ġifieri. U jekk inti m'intix qed tara dawn l-affarijiet kuljum ħaddhom iktar biex tagħmilha. Ġifieri allura naħseb għalhekk għadlek fis-naħa tas-saħħa mentali fl-anzjani fil-komunità għadna fil-fatt naħseb qed nibdew immissu il-problema.
Huwa erja fejn qed għandna bżonn nikbru wkoll. Forsi xi ħaġa li tiġi f'moħħi tajjeb ukoll illi nħarsu lejn il-komunità b'mod wiesa'. Pereżempju numru ta' konsilli lokali introduċew forma ta' trasport illi l-anzjani jistgħu jibbukjaw biex joħodhom minn punt tar-raħal sa punt ieħor. U dik hija xi ħaġa oħra illi meta aħna qegħdin naħsbu fuq is-servizzi anke mediċi nistgħu nżommu f'moħħna għax ħadd komplitajn li l-anzjani tagħna jibqgħu jgħixu fil-komunità.
Dik hija essenzjali huwa sabiħ li qed naraw qed tikber, għadna pereżempju day centers anke day centers speċjalizzati ma teżistix, ġifieri kif ra tkun tixtieq li xi ħadd pereżempju problema ta' demenzja attendi ċerta day centers speċjalizzati u jekk ħadd ma jista' joħodhom jiġborhom. Imma jiswaw move illi narfu jinnaf, per eżempju, Caring Rec għalmenu għad dependenti u għan emit trasport, jistad l-istess mod Mater Day għal clinics. Jġbir naħseb li problema li jett narfuwa, imma il-trasport huwa wieħed mill-iktar fattur determinant tas-saħħa fil-fatt l-anzjani. Ġifieri jekk inti ma tistax tmur minn A to B m'għandekx mod mela triqa niżla. Jekk inti tipprovdi dik jisek dik id-diżabilità ma tħallix ix-xeklek. Dik hija imma ċertament huwa fattur naħseb li għandna bżonn nikbru daqsxejn iktar fih.
Forsi fl-aħħar net hekk fil-qosor, ħafna anzjani f'xi punt fajjithom ħajdħlu Mater Day. Għandna dan il-servizz holistiku f'Mater Day, iktar kmin nitkellimna fuq Caring Rec li huwa speċjalizzat fl-anzjani. Mater Day għandna dan l-approach li ħanħarsu lejn l-anzjan biex naraw isu hemm xi affarijiet oħra li maħniex nindunaw bihom dejjem fokus fuq is-saħħa mentali.
Mater Day fis-saħħa mentali għandek il-clinics ġenerali bidu ta' iktar crisis service li għadu fil-bidu mal jan-nqas beda xi ħaġa. U għandek is-servizzi tal-konsulti fil-fiswali, ġifieri, illi allura jekk hemm problema fil-mediċina, l-konsulent fil-mediċina jaħseb li hija problema ta' saħħa mentali ħajkkonsulta lil-wieħed mill-kollega tiegħi. Ġifieri s'hemmhekk naslu.
Għandek ukoll
żewġ geriatricians li jagħtu servizz ta' konsult hemmhekk. Imma naħseb li għadha again, naħseb li għadna fil-bidu daqsxejn li hemm ħafna iktar.
Ħafna fejn inkomplu nibnu.
Ekku.
Mela, nirringrazzja il-prof David Mamo li flimkien illum ħarisna bir-reqqa lejn is-servizz ta' saħħa mentali li jolqtu l-bżonnijiet tal-anzjani fostna. Grazzi ta' din l-informazzjoni u nispera li ħafna nies isibuha utli u jfittxu l-għajnuna meta l-anzjani tagħhom jiffaċċjaw dawn id-diffikultajiet. U lilkom eżis semmija fil-waqt li nirringrazzjawkom li irġajtu qattajtu din nofsija magħna, nsellmilkom u nistidinkom terġgħu tkunu magħna il-ġimgħa d-dieħla.